початок 70-х отбіўся ў памяці як час апраметных п'янак. І не дзіва, што на змену малагабарытным тэчкам, з якімі хадзілі на заняткі студэнты і школьнікі, прыйшлі ў адпаведнасці з тэорыяй дыялектычнага матэрыялізму ёмістыя дэрмацінавыя кайстры. Іх называлі французскім словам «саквояж». Мне і самому давялося цягацца ў інстытут саквояжам. Адметнасцю дэрмацінавай кайстры было тое, што ў яе лезла 8 пляшак чарніла. Ад такога цяжару металёвая дуга, да якой мацавалася ручка, прагіналася, і гэта абставіна сур'ёзна ускладняла студэнцкае жыццё. Інтэрнатаўскія вахтары кожнага вечару свідравалі позіркам саквояжы, і калі прагін быў у два пальцы, спынялі студэнта і пыталіся, што той нясе. Таму, шыбуючы па чарніла, даводзілася прыхопліваць яшчэ і тубус. Тубус, калі яго несці разам з акваяжам у адной руцэ, прыкрываў шчыліну, да таго, што яго можна было дадаткова ўпіхнуць дзве пляшкі. Самы танны акваяж каштаваў 9 рублёў. У студэнтаў была завядзёнка дарыць яго на дзень нараджэння аднакурснікам. Грошы збіралі ўсёй групай у складчыну. Прайшло пару гадоў, і замест чорных дэрмацінавых кайстраў у моду ўвайшоў іх мадэрнізаваны варыянт – светла-брунатны саквояж з цупкава скурзаму. Каштаваў ён 14 рублёў. Самымі моднымі былі саквояжы югаслаўскай вытворчасці. Іх выраблялі са скурзаму, які меў фактуру кракадзілавай скуры, і насілі іх выключна міністры, кіраўнікі прадпрыемстваў і дырэктары універмагаў. Цупкімі саквояжамі не толькі хадзілі на заняткі, але і ездзілі да бацькоў у вёску. Адтуль, вядома, везлі шмат і сала да іншыя прысмакі. Саквояж ад таго дэфармаваўся, і што самае страшнае, ад перагрузу яго часцяком адлятала ручка. Адзін наш студэнт вярнуўся ад бацькоў з мацюгамі на вуснах і ў абдымку з напакаваным саквояжам. Ручка дарвалася па дарозе. Потым з дапамогай пасаціжу прымацаваў яе нержавейным дротам. У выніку, чарговым разам цягнучы напакаваную кайстру, падзер дротам новую балонявую куртку. У сярэдзіне 70-х у руках самых прасунутых беларусаў з'явіліся дыпламаты. Гэта была вельмі модная рэч. І пыльныя кладоўкі да антрэсолі тою парою папоўнілі таксама некалі модныя саквояжы.